Oh, di ba? Mas maganda.
Oh, hindi
para tayo. Close na close. Ayan. Okay, ready ka na ba?
Okay.
Ayos, okay. Sige, sige. So, ako muna ang, ako muna bahala sabay. Pag sinabi ko, pag nasa mong sabi ko, at guys, welcome back. Hello. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, o magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Textalog Show. At has dito lang po ako, ang pinakagwapo niyong kuya, Kuya Roop.
Nice, Kuya Roops. At ako naman po, yeah. Si Sifu.
Iba na naman.
Sifu.
Seafood? Bakit di seafood?
Alam mo kung bakit kinaano yung seafood?
Bakit?
Kasi, di ba, itong past few days, panay ulan, nakapayong ako, pre. Pre, alam mo, sino na naalala ko? Si Wong Fei Hung.
Ah, okay. Well, ang labo dito, alam mo kung gusto mo yung madalas dito, dapat mag-stick ka sa isang pangalan.
Hindi, Sifu na ako.
Sifu ka na, okay.
Kasi,
Sifu.
Simula bata ako, paborito ko si Jet Li, pre.
Oh.
Never ko nagustuhan si Bruce Lee.
Hindi, hindi naman Sifu si Jet Li, ah.
Si Jet Li, Sifu ang tawag sa kanya. Kasi,
ganun ba? Alam ko si Bruce Lee.
Hindi. Sifu rin tawag sa kanya.
Okay.
Pero
okay.
Si Jet Li kasi, yun rin tao sa niya, Sifu. Nagkaroon siya ng mga alagad na nun.
Taka. Si Jet Li. Ang alam ko lang kasi na Jet Li, artista lang siya.
Oh, Jet Li, artista.
Oo nga. So, meron talaga siyang dojo.
Oh,
ganun?
Meron siyang ano, yung pelikula na Once Upon a Time in China.
Oh, yeah.
Yun yung,
doon siya sumikat. Eh.
Oh, doon siya sumikat simula bata ako, pre. Sobrang fan ako kasi tuwan-tuwa ako sa niya kapag ano eh.
Lumilipad siya?
Hindi siya lumilipad eh.
Brad, nakita mo naman yung pag nag-flying kick sila, lumilipad sila. Tapos gumagalong-galong sila sa air.
Mas malapit siya sa Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Yung parang... Yun talaga ano.
Yung... Ito kasi si Jet Li, pre. Ang nagustuhan ko sa niya, kapag sumasayaw siya ng with lion head.
Sumasayaw?
Yung lion head, yung costume nila na may lion head.
Hindi ko maalala. Ah, yung parang...
Yung sa festival.
Okay.
Yun yung nagustuhan ko doon sa kaya, no?
Bakit? Parang naging Sifu yun?
Hindi. Naging master siya.
Okay. So, may sarili ba siyang technique?
Wala, pre. Iba-iba eh. Natatalo niya lahat ng mga ano eh. May sarili siyang technique eh.
Okay.
Although ano siya, yung story niya parang fictional.
Oo.
Yun yung ano eh. Pero dahil sa pagiging artista siya, pagiging martial arts niya, doon siya nagustuhan.
Ano ba siya na, ano ba na ulam? Martial art? Arts, artist ba tawag yung martial artist ba tawag dyan?
Oh, martial arts yung...
Nauna ba siya mag-martial art bago mag...
Ang pagkakalam ko, pre, yun sila, nagiging monk, mga Shaolin monk yun sila.
Oh, okay. So, sigurado ka Shaolin monk si, ano, Jet Li.
Shaolin monk si Jet Li, pre.
Okay.
Sila Bruce Lee, sila ano, sila Jackie Chan.
Kung fu.
Yan, mga Shaolin monk yan, mga yan. So, di ba sa Pilipinas, ang pang ano nila pang aho nila sa hirap is boxing.
Ah, oh, mga ganun.
Boxing. Ngayon naman UFC ang sa yung Pride FC ba yun? Oh. Nananalo ngayon mga
MMA.
Oh, mga MMA. Ay, pre nga pala. Shoutout nga pala doon sa mga magagaling natin mga taga Ifugao.
Yeah. Oh, Brad. Pre, nakita ko yun siya.
Pucha, walang talo mga taga Ifugao.
Sa Pride sila, diba? Sa Pride.
Oh, Pride FC. Pride FC o One? One ba yun?
Siguro One.
One so, yata.
Kasi
yung Team Lakay.
Yeah. Nakita ko yung one time. Nakita ko yung bato-bato. Sabi ko, probinsyano yung tsuro, pero wala.
Pucha, isipin mo, lalabanan nila taga Bundok.
Oo. Grabe yun, sobrang bato yun. Oh. Anyway, ang galing ng segue natin, no, para kay Sifu. Sifu lang ang tawag sa kanya, hindi na. Simula ngayon, Sifu na pala siya. Okay, si Sifu. So, yes, yun nga, si Sifu lang ang nahatak ko ngayon. Actually, ganito kami sa Textalog Show. Simula ngayon, ito na magiging format ko eh. Kung sinong available na mag-recording, sila punta dito, ganun. Or, ano yun, trip-trip lang naman kasi ito. Yung tipong kung gusto mong ikaw mag-release ka ng stress mo, ganito, ito ang ano, solusyon ko para dun eh.
Matanong bakit ako eh, Roops, paano mo ka bang nagre-relieve ng stress?
Yun nga, oo. So, naisingit natin yun, no? Paano mag-relieve ng stress? At yun ang magiging topic namin ngayon ni Sifu. Pag-uusapan natin, syempre, halos lahat naman tayo o lahat tayo nagtatrabaho. At sa haba ng pagtatrabaho natin, stressful, di ba, minsan. Oh. So, eto, katulad na sinabi ko, itong podcast ng Texalog Show, ginawa ko to para, alam mo yun, maiba yung routine mo sa buha, sa work or yeah, trabaho. Yeah. Kasi puro trabaho tayo para maghanap buhay nga eh. So, puro trabaho, hanap buhay. So, puro gano'n na lang. So, naisipan kong gumawa ng podcast para mag-release ng stress.
Ay, iba, kakahanap buhay, naging hanap sakit na rin.
Yan, mismo.
Sobrang, kapag sobrang stress na.
Yeah. So, yun nga. By the way, sila, si McCoy, Baby J, Quinines, yan. Kumusta kayong lahat? Thank you talaga sa inyo.
Mga nagsisulputan.
Yeah. Anyway, okay lang yun sa kasi mga ganoon naman talaga tayo, busy tayo sa buhay eh. Tsaka yun nga, na-invento ang Texalog Show dahil sa COVID na kasi dati Brad, maunahan ko na ano, 'di ba, COVID, nabigla lahat, puro trabaho na. Yung iba nawalan ng trabaho. Tapos hindi ka makalabas, wala ka. Hindi naman sa hindi ka makalabas, pero hindi ka, natatakot kang gumala.
Oh, nakakatakot niya, pre, kasi hindi mo masabi. Ang sabi kasi is nuclear.
Yeah.
Ano bang pagkakaintindi mo dyan pre sa COVID na yun? Paano mo, anong insight mo dyan? Anong tingin mo dyan?
Nee, kasi nung simula nun, parang umpisa ka lang, okay, normal lang ito na hawaan, blah, 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 tapos may ma-stop nila. Kasi normally, ganun ang mangyayari. Yeah. Lalo na sa mga bansa na katulad ng Amerika, ng US, na
first world country.
Yeah.
UK,
kaya nilang pigilan yung pag-spread noon kasi susolusyonan nila kaagad. Mabilis sila magsolusyon. Pero nakakagulat dahil hindi nga nangyari 'yon. At hanggang ngayon ganoon pa rin. So, noong una takot lahat kasi nagpanic nga eh. Hindi natakot sila lahat talaga, natakot.
So, marami shutdown, namatay.
Oo. Sunod-sunod yun. Kaya nakakatakot talaga siya. So, nag-shutdown, hindi na lumalabas or takot ng lumabas, takot ng mamasyal, which hindi naman talaga pwedeng mamasyal na. Wala na yung kain sa labas, wala na yung nood ng sine, wala nang pasyal-pasyal sa park, wala nang shopping. Yan. Yeah. So, alam mo yun, puro lang trabaho, Netflix ka sa bahay, parang wala ka ng socialization. Minsan, tapos isa pa problema sa trabaho kasi normally yung mga nasa healthcare worker, yun nga, medyo hindi rin kayo magkakakita-kita ron or lahat kayo naka-isolation, naka-PPE,
yeah,
full gear, full battle gear kayo, nakatakip. Pero naka-mask,
nagpapasalamat ako kasi ilan sa mga kasama ko nahawa sa sakit eh, sa COVID at ako eh
hindi.
Protektado tayo ng fats. Eh.
Yeah. Maraming layers yan, Brad. So hindi sila naka-penetrate.
Sabi
pero,
ng tuta.
Oh my God. Pero swerte lang din tayo talaga, hindi tayo tinamaan at wag na sana tayo tamaan. Sana. Yeah, kahit na vaccinated na, meron pa rin syempre konting fear na hindi mo alam eh, 'di ba? So anyway, yun nga. So lalo na sa work noon, sa kung saan ako nagtatrabaho kasi parang isolated each na section. Sabihin natin section, isolated lahat. So kumbaga wala ka na ring interaction sa work. Alam mo 'yun?
Yeah.
So tsaka,
parang duda ka na palagi na
yeah, baka ano?
Ito ba ano, 'di ba? May hindi man siya infected yung malinis ba siya?
Yeah. Lahat, pag-iisipan mo. Yun talaga yung simulang takot na parang, itong kakausapin ka ba, okay lang ba siya? Or hindi natin alam kung saan siya galing, o ganito, ganyan. Lalo na nung sinabing merong mga symptoms na, may mga asymptomatic na hindi naman na,
diba?
Carrier. So, mas nakakatakot. Kaya nga, naisipan namin na mag-podcast dahil, dahil pang-tanggal lang stress.
Oh, that's nice, man. At the same time kasi alam mo, wala ka, kapag manood ka ng mga news, wala nang palaging good news.
Yeah.
It's mostly bad news. Lagi na sa patayan. Walang mga ano. So with this program, hopefully nakakapagbigay ng, alam mo yun,
stress.
Nakakapagbigay ng stress. Na, nakakapagpa-relieve ng stress sa mga nakikinig at sa panonood.
Kasi nung naman lang namin dun eh, parang alam namin na hindi kami masyadong informational kasi parang wala din naman kami. Katulad ito, sabi ko sa iyo, di ba, parang on the spot lagi ang topic kasi kumbaga sa amin ito, usually mga personal experiences, which is yun naman lang kasi ang pinaka-unique sa ating lahat ng mga tao, di ba? May kanya-kanya tayong kwento. Siyempre, yung iba interesting, pero yung iba hindi rin. Pero alam mo yun, pero kwento pa rin natin yun. Wala makakapagsabing mali yung kwento mo. Alam mo yung mga experience. So, anyway, sana may mga, nakakatawaan lang din namin to. Papatawa konti, kasi ganun lang naman.
Oh, kapag di ba? Ganun talaga. Minsan, katulad nung last time na nandito ako, parang doon ko lang rin na nailabas yung kulit ko minsan. Kasi minsan yung mga kasama ko sa trabaho, pero sa sobrang tanda nila, parang...
Ibang level.
Minsan gusto mong, yung mga pasyente, gusto mong pagtripan, hindi mo mapagtripan kasi wala.
Trabaho. Wasi sante ka.
Baka walang personalan, trabaho lang.
Tapos pagdating mo ng bahay?
Oo, trabaho na naman.
Okay, baka pag kinulit mo si Mrs. Baka masapok ka niyan.
Hi, babe.
Diba? Shout out sa inyo, mga misis namin. Ikaw ba, usually, anong mga, let's say, kasi ngayon medyo maluwag na eh, diba?
Yeah.
So, mas marami na tayong maisip na stress reliever, kumbaga, sa hardworking week natin.
Pre, ang very common, ito pala, during COVID pala ito.
Oh, sige.
Peak ng COVID.
Okay.
Ang stress reliever namin, ang ginagawa kasi yung baby ko, pinanganak on the peak of COVID. So medyo nakalusot ako. March. March yun eh. February, lumabas ng COVID, pero March biglang tumama.
Yung pinanganak? March?
March 26 yung
baby ko. Kaka-lockdown lang nun ah.
Oo. As in sobrang swerte ko pre. Kasi naka-paternal leave. So, habang inoobserbahan ko yung mga trabaho ko, buhay pa.
Nagpapanik.
Oo. Pero at that time kasi may shortage na rin ng mga PPE. So habang naka-paternal leave ako, nagtatry ako mag-come up ng mga PPE, mga improvised PPE.
Mm-mm.
Pero hindi tayo magaling kaya failed sila eh.
Ano yung gusto sabihin?
Pre, bumili ako ng salamin sa Home Depot.
Ano salamin?
Yung sheet na glass. Yung
babasagin na glass?
Hindi,
o plastic?
Parang plastic.
Plexiglass. Yeah, okay.
Eh, pre, sabi ko, baka magkaroon ng shortage. I-cut ka daw mga, sinusukat ko gano'n sa mukha ko. Pre, hindi mo bend. Anti-gas. Sabi ko, pero nag-try ako kasi yung time kasi ng shortage talaga ng mga mask, ng mga face shield. So, ang inaalala ko nung dati, mga katrabaho ko, kasi sila, nasa front sila, samantala ko, okay lang ako kasi nagpapahinga ako, paternally. So, bored ako nung sa bahay, na-stress rin ako sa bahay.
Teka lang pre, by the way, baka nagtataka kayo kung anong trabaho ni Sifu. Isa po siyang martial art instructor.
Yeah.
Ini nurse po siya, nurse. Registered nurse po. Kaya PPE ang usapan niya.
Sa dialysis. Kasi kami, kapag titreat kami ng pasyente, sa loob kami ng pasyente, sa loob, kapit-bahay. Yeah. As in, tabi namin. Kasi parang tayo. Ikaw yung pasyente ko, may COVID. Tapos ako.
Okay. Pero isang pasyente lang.
One to one. Pre. Pero, parang nakasawa namin. Yun ang...
Bakit?
Kasi naka-gown ka.
Ah, kasi naka-PPE ka.
Oo, naka-gown ka, ganyan-ganyan. Tapos, naka-N95 ka, hirap-hirap kami nga. Hindi ka naman sanay dun. So, mahirap sa part namin. So, ginagawa ko yung stress reliever namin. Bumili ako ng barrel press sa Walmart. Yung pellet gun.
Okay, pellet gun.
Ginawa ko, pellet gun ang gamit ko. Dun ako sa likod. Nag-firing ako sa likod ng backyard.
Sa inyo?
Pero nakakatawa kasi parang perya. Alam mo yun?
Naglagay ka ng mga...
Yung maliliit na... Bumili ako ng... Hindi, yung maliliit na hayop, ganun. Yung pamperya talaga na rubber. So, yun yung pang stress reliever ko nun. So, tapos food trip, sarado gym. So...
Paano ka nag-food trip? Wala kang resto, ro? Resto?
Sa sa Walmart, bukas
luto pa
rin. Luto
ka?
Luto. Tapos wala rin exercise. So, nag-gain ako 50 pounds, man.
Wow!
Talaga
50 pounds? 50, oh my
in,
God.
Nung kinasal ako, 180 ako. Ngayon, nasa 230 na.
Ayun
lang struggle ko ngayon.
No. Actually, ako rin nag-gain weight din ako. Obviously. Yeah. Totoo, grabe. Well, ang hirap kasi ng gano'n nga. Hindi naman ako nag-gym, pero basta.
Ikaw ba, pre? Alam ko, ang hirap kung ano sa totoo, alam naman natin na nangyayari sa kay Ate Kate. So, mm-hmm. paano mo na-handle yun? Kung itatanungin kita from work, stress, tapos mm-hmm. yung stress na parang, alam mo yun, parang to take care of her and your full family.
Yeah, yeah, yeah.
Sobrang stress nun eh. So, dun ako medyo napahanga mo.
Wow. Hindi, kasi Brad, ganito kasi yan. Dito lang yung sa mga lahat ng mga nangyari naman sa buhay namin, sa pamilya ko, ang kinakaswerte ko lang talaga at hindi ko, ano ba to, hindi ko, what do you call that? Hindi ko makalimutan. Pero, ang pinakaswerte talaga sa akin, no, marami akong kaibigan. Marami akong kaibigan, may pamilya ako. Yung mga sumusuporta sa'yo.
Yeah.
But just imagine kung ikaw lang mag-isa yun.
Yeah.
Kunyari, pamilya mo lang, no. Lalo na kung ang kultura dito sa Amerika.
Oh, yung sa mga Amerika na.
Yeah, yeah, yeah. Medyo hindi sila connected na ganun ka-tight. Hindi katulad sa atin. Dito, tropa mo lang siya. Kapwa mo, Pilipino. Tapos kaibigan mo. Talagang tutulong sila sa'yo hanggat kaya nalang tumulong.
Oh, isa sa mga naano ko dyan, si Hero.
Yan, brado. Si, yan yung mga,
si Hero.
Marami yan. Hindi lang si Hero actually. Yeah. Pero isa si Hero sa mga tumulong. At tumutulong. Alam mo yun, ako hindi naman tayo tumitigil sa pagtulong eh.
Yeah.
Yun nga lang din. Kasi ang lagi ko naman kasi, kahit naman ako nung lumalaki pa, nung bata pa ako, or pinapagpapalakas sa akin ng magulang namin, yung kaibigan mo, yung network mo, talagang ikikip mo yun. Tapos kung mabuting tao ka, feel, or kahit feeling mo, or basta mabuting ginagawa mo sa kapwa mo, may babalik sa'yo.
Karma. Good karma.
Yeah. May babalik sa'yo. So, yun lang naman ang paniniwala ko nun. Kaya, actually, nung nangyari sa amin yung, ano, yung sakuna, ano ba?
Anong ginawa, anong, paano mo natanggap yun, pre? Yung nabalita mo yung nangyari kay Kate. Yung first, in, ano mo? Ano, nasa work ka rin ba nun?
Sabay kami na magkakasama kami. Oo.
Anong
my reaction? God, ginagawa mo naman topic ko to eh.
Stress.
Actually, wala pa akong sinabi. Hindi ko pa to sinishare sa buong mundo.
Ah, ganun?
Wala.
Ay, ano ko lang kasi, stress. Paano mo na, stress yun pre, sobra. Pucha, kung sa totoo lang, kung i-rate ko yun pre, parang feeling ko yung, ano yun, parang 9-11 yung 11.
Siguro.
Pero personal
9-11. Diba? Alam lang yun eh, ang sa akin, ewan ko lang, believe din ako sa sarili ko nun dahil hindi ko rin inaasahan na na-handle ko yun.
Oh.
Sa totoo lang,
oh.
I swear to God, hindi ako nagiging, ano ba to?
Binubuhat
hindi sa pagbabayabang. Hindi sa pagyayabang. Pero, believe ako sa sarili ko nun at hindi ko ma-imagine na nagawa ko yun.
Oh, pre, kasi
dahil, yun nga, na-handle ko. May, of course, may mga flaws.
Yeah.
Flaws, tama ba? Yeah, may mga flaws na hindi maganda. May kurba. Mga konti ganda. Pero, pag nakita mo as a whole, hindi ko wala akong hinihingi na, hindi ko ginagawa yon or nagagawa yon dahil para sabihin ng tao, ng ibang taong nakakakita, na parang, believe ako sa'yo. O kaya din sinasabi ni Sifu na, yun nga, hindi niya ma-imagine. Pero, yun yung buhay ko eh. Namin, buhay namin eh. I mean, wala akong pakialam kung anong sabihin mo, negative, positive, whatever. Pero alam mo yun, ang ginagawa ko is para sa pamilya, Brad.
Yeah.
So, kaya sabi ko nung dati talaga, one day at a time. Hindi ka pwedeng
instant.
Kasi kung nangyari yun, biglaan eh.
Oo.
Tapos nangyari, di ba? Pag nangyari yun, hindi ka pwedeng, boom, ikaw mismo parang, hindi mo alam.
Shock ka. Kasi parang scattered, parang glass na bumagsak, kumalat yung pieces, no?
Yeah, so, parang hindi mo na alam kung saan ka. So,
magsisimula.
So, the way na na-handle ko yon, ito lang sa mga viewers, listener namin. I-share ko lang kahit ko konti. Yung misis ko kasi na-stroke siya. Bata pa kami, mga 30s lang kami, mid-30s lang kami. Na-stroke siya, unfortunately. Okay. I hope okay lang sa kanya sinishare ko to. Pero kasi 2 years ago na yun eh. Ano ba?
Sorry, Fred.
Oo nga, kasi ikaw eh. Ano, actually sa akin kasi Brad, okay lang naman sa akin mag-share. Actually, totoo to.
Totoo yung nangyari sa akin.
Yung buhay. Sorry. Yung buhay.
hindi
kasi sila, ano.
Hindi sadya eh.
Hindi sadya. Oh. Pero, sige, kasi curious ka. Actually sa buong ano ba to, sa mga sa from the day na nangyari yon hanggang ngayon, ikaw lang yung taong nagsabi sa akin na nang ganoon. I mean, may mga iba pero parang sa level ng friendship natin kasi hindi naman tayo talaga close.
Oh,
eh.
Yeah,
but
yeah.
Alam mo yan, may friendship levels yun eh. Sa mga sa level natin sa mga
entry level lang tayo.
Parang din may mga parang pag parang pinsan eh, parang pinsan, 'di ba? Alam mo yung parang pinsan, first cousin, second cousin, third cousin. Parang ganun. Siguro maka nasa third or second naman, in between the second and third cousin tayo. 'Di ba? Parang sa ganung level, parang hindi ko ma-imagine, okay, may mention ka ganun out of the blue.
Na 'di ba? Ano ba yung na-mention ko?
No. Nung isang, nung after po nung last recording natin, namin.
Yeah.
After last nung recording namin kasi, nag-message siya sa akin na ano ba yan? Basta sinabi mo, it's about hanga ako sa'yo. Oh, parang ganun. Yeah. Kasi, sabi kasi paano mo na ano na na-handle lahat ng ganito ganyan? Kasi ang hirap nga naman. Kasi, marami pa actually ang kung detail lang talaga. Susunod siguro, i-detail ko lahat yun. Pero, ito, to make the story short, kasi para marami pa tayong pag-usapan about stress. Nangyari nga yun na na-stroke yung misis ko, bata pa kami, hindi namin inaasahan yun, walang signs, walang symptoms. May symptoms siguro, pero hindi yung symptoms na obviously papunta ng stroke, okay? So, in short, biglaan, wala nakakaalam, nangyari lang yun. Like, one day, nangyari lang. So para okay, bumagsak ang mundo ko. Like that same day. Yeah. It was the longest day of my life kung iisipin. So nangyari 'yon. Na stroke nga siya and then
bata pa 'yung mga anak niya.
Bata pa. Bunso namin noon is what?
2 years old.
Magto 2 years old, guys. Take note, magto 2 years old 'yung bunso namin, pero kaming 3 years old. No, 4 years old and then meron kami 6 years old that time. So mga bata pa sila. And then nangyari nga, 'di ba? So ang pinaka first thought ko noon talaga. Kasi unti-unti eh. Okay, sabi ng doktor, "Oh, it's a stroke." And then the second doctor sabi niya, "It's may massive bleeding." Narinig ko yung word na massive. Alam mo naman kung ano ibig sabihin noon. Ibig sabihin matindi.
Oh.
So nakita nila yan sa scan. And then next, kailangan niya ng brain surgery. Like, oh my God. Alam mo yun? Tapos, isa pang narinig ko, grabe yung sobrang liit na yung slim yung ng chance na mabuhay.
Oh,
okay. Sunod-sunod yun. So, just imagine ganung kabilis. Ang nasabi ko lang dun sa doktor last, sabi ko, is she gonna be okay? That's it. Tapos sabi niya, of course, mga doktor, mga ano dito, professional, hindi na sasabihin sa'yo na, yes, gagawin namin lahat.
Walang,
bubuhay naman siya. Walang ganun promises.
Bibigyan ng guarantee.
Yeah. So parang, of course, gagawin nila lahat, pero yung chances is nandun, diba? So, I think it was 7 hours of surgery, bro. Yun ang pinakamahabang.
Kareniotomy yun eh, diba?
Kareniotomy. So, binuksan. So, pinakamahaba. Ang isa lang wish ko nung araw na yun, mabuhay siya, para sa mga anak namin. That's it. Yun lang hiningi ko, Brad. Yun lang. So nag-get yung idea. Ganun ko lang hinandle yung that day. Okay. So parang sabi ko kasi one day at a time, hindi ako nagpanic. I composed myself talaga. Kasi lahat tinawagan ko pa nga eh. Tinawagan ko yung magulang ko, tinawagan ko magulang niya, tinawagan ko yung kapatid niya, tinawagan ko yung mga utol ko para lang sabihin yung nangyari. And then yun nga sinasabi ko sa iyo na yung mga kaibigan mo nandun lahat eh, nakasuporta. Support talaga. Kahit na hindi mo hinihingi, alam mong nandun and then kaya ka malakas.
Oh, that's nice.
Yeah, kasi kung ikaw lang mag-isa nun, kung tutuusin, oh my God, baka pati ikaw.
I think, pre, ang isa sa mga nakatulong sa'yo yung ano yung prayer.
Yes, yun talaga yung prayer. Diba? Yung hiningi ko lang talaga kay Lord no, na
nag-one-to-one kayo, no?
Yeah. Mayroon akong moment na one day, oh my God, hindi ko kayang, ano eh, parang, ang hirap. Parang gusto kong umiyak ng full blast, pero hindi. Parang ano lang.
Oo. Kasi kailangan mo rin maging strong pre.
Yeah, exactly. Yun din. Yun din yung inisip ko pa. I have to be strong para sa buong pamilya ko. And then, yun lang hiningi ko kay God nun, na parang buhayin niya para sa mga anak namin.
Oh,
that's about it. Wala na akong ibang hiningi.
Isa sa mga, ano naman pre, ito compliment to pre. Mm. Usually, di ba, sa mga dito sa ibang lahi, dito sa Amerika, nagtrabaho ko sa Spanish Meadows pre. commonly ginagawa ng mga tao dyan or relatives, iniiwan nila talaga sa nursing home, di ba?
Yes. So,
tas wala na, parang bisita, ano lang, ibon.
Yeah. Yung mga bagay na ganun, hindi natin kayang gawin yan.
Kaya doon ako medyo hanga-hanga talaga ako sa doon, pre.
Yeah, kailangan natin. Actually, pag-usapan natin next time. Yung ganong moment, gustong-gusto kong i-share yan. Kasi, alam mo yun, may mga ibang tao din na
hindi alam kang gagawin.
Yes, oo.
Tsaka, what if dumating sa kanila yung ganong experience, paano nila i-handle or paano, alam mo yun,
yes.
Ano yung ways na, kasi ba, for sure, mababaliw yung
iba
na ganun, na stress, yun ba, baka mag-commit ng suicide or something.
So, yeah. Kapag, or iwanan,
misis. Yeah.
Alam mo yun, kasi may nagsabi sa akin ng ganun eh, na parang may ibang tao doon, ganyan nangyari.
Exit.
So, oh my God, hindi ko, huh? Ganun lang yung sagot ko na.
By the way, nagpapasalamat kami sa Kirkland.
Gag. Thank anyway, you, sir. Yes, sa susunod, pwede natin pag-usapan yun. Kaya-kayang i-share yun kasi that's a life story na magandang i-share da para sa mga ibang tao din na, alam mo yun, magkaroon din ng strong na, ano ba to, para makahawa ako ng pagiging strong, I guess. Yeah. Kasi simula, after nun, talagang I have to be strong. Yun lang laging sinasabi para sa lahat. Pero may mga flaws. Tsaka maganda rin dun kasi kung may kwento ko sa iyo lahat from that day to yung ano
until yung sa recovery
or kahit lang yung first year lang, Brad, oh my God, marami akong kwento and yung ano maraming ano doon maraming
grabe pre, sobrang durable mo, para kang ano boysen
may low point and then my high point, may ganun. Tsaka nagiging ako pag nagkwento ako hindi mabango lahat.
Uh-huh.
Lahat to. Kasi so, tao lang tayo. May mga flaws nga talaga tayo. Uh-huh. So, anyway, next time, pag-usapan natin. Maganda yan.
Maganda dami yan. Yung stress.
Oo.
Paano mo na-overcome? Yung mga challenges sa buhay.
Yung ganung klaseng stress sa akin noon, which is matinding stress yun. Nagkatagalan, nung hinahandle ko and then at the same time stressful to, ang nakaka-relieve lang talaga ng ganun is yung tatlong bata ko.
Oh. At least lang, yun ang sila yung purpose mo kung bakit ka nabubuhay. So,
nakikita mo sila lahat.
Bakit lumalaban, no?
Mo sila lahat pag uwi mo galing work. So, instead na magalit.
Ang masasabi ko siguro sa'yo, pre, wala kang pinagkaiba kay Manny Pacquiao.
Gag. Walang iyak.
Hindi, kasi si Pacquiao lumalaban din para sa anak niya. Parehas kayo ni Pacquiao, pre.
Manny Pacquiao, baka naman. Sayan na to. Baka, Brad, baka
pasuntok naman, sir.
Anyway, yes. Maganda, pag-usapan na next time.
Ako naman, pre, kapag...
Ikaw ba, ano pinakamatinding stress na naranasan mo? Tsaka paano mo na-overcome yun?
No, pre, siguro sa akin...
Sinimulan mo ako eh. Kaya kailangan mong medyo, kahit wag mong tapatan kasi alam mo naman.
Isahan siguro yung stress ko yung nanligo ko sa asawa.
Okay. Sige. Kahit ano lang.
Hindi kasi pre, college crush ko yung asawa ko eh.
Hindi, ito lang Brad. Sabihin ka, puputulin kita kasi may ano kami dito sa Texalog show minsan. Pwede namin i-guess yung couple eh.
Ah, ganun?
Yeah, pwede. So yung kwento niyong mag-asawa, yung detailed, saka na pag...
Mas maganda kapag yung, edition ko. Yung kwento ko.
Hindi.
Kasi kapag kwento niya, sobrang dihado ko, pre.
Ang maganda nga nun, Brad.
Parang inalila eh. Inalila.
Yung maganda nga nun at the same time, parang tama ba yung version niya? Tama ba version niya? Ganun natin. Pero dapat, magpakatotoo kayo. Kasi may ilang couples na rin kaming na guest dito.
Ah, si Mr. Sunday.
Mr. Sundays. And then meron kami si...
Mrs. Sunday.
Yan, silang dalawa. And then meron din si yung kaibigan namin, si Alan and si Teen Reyes. So, magandang topic din yan. So anyway, ito lang ha. Kung yung stress mo yung panliligaw mo, medyo bigyan mo lang kami ng brief na stress doon. Huwag mong siwalat lahat.
Ito pre, I think dahil yung pagpunta niya dito sa Amerika, nagkaroon kami ng issue na. So akala ko, wala na kami pag-asa.
Oo.
So, ang nangyari, nilabang ko pa rin. Kasi sobrang, ano na ako eh, devoted na ako eh.
All-in ka na ba?
All out na ako eh. Parang ano na ako eh. Parang ako na si Taguro, 100%
na. All-in na
rin. All out na ako, pre. So, nangyari, naghanap ako ng mga lawyers. Ah. So, nag-consult ako sa tatlo lawyer. May dalawang lawyer na nagsabi sa akin na hindi na pwede. Wala na.
Oh?
Wala,
oh, pre. Dalawa?
Dalawa. Isa, 50-50. Yung isang lawyer sabi, ay ban, wala na. Yung isang lawyer, 50-50. Tapos isang lawyer, si...
Huwag mo na sabihin.
Si attorney. Eh sabi, makaka, ano pa, walang problema. Kasi wala naman siyang ano eh. Wala naman siyang...
Pilipino to?
O, oh, Pinoy.
Tagarito?
Tagarito, pre. Okay, okay. Magaling na Pinoy. So, yun. Akala, hagulgul talaga ako, pre. Nasa trabaho ko, hindi ako makapag-isip ng maayos.
Oo.
So, nag-take off ako nun. Kasi, ang mangyayari kasi, mariris naman yung buhay ng pasyente.
But, nung tinawagan ka ng lawyer?
Hindi, nung, yun nangyari yun.
Pero, ano nga, okay.
Yung, so, nag-take off ako para makapag-isip-isip, at saka makit-strategy.
Oo, oh, anong ginawa mo?
Ayun, nag-lawyer ako, tapos nag-antay talaga kami pa.
Hindi, nung panahon na naghugulhul ka at nag-ano?
Ano ko nun, pre? Ang naging parang, ano ko nun, stress reliever ko siya rin eh.
O, oh, tinawagan mo siya?
Oo, oh, magkausap kami araw-araw, ganun-ganun.
Hmm. Nag-iiyahan mo.
Pero, hindi naman sa ano, hindi naman kami araw-araw umiiyak. May time lang na iiyak, tapos tawanan. Pero, ngayon, mas strong kami sa mga nangyayari sa amin. Sa, hindi, mga hindi inami, yung marami tao na hindi inakala na magiging kami, mga kaklase ko,
talaga?
Mga salot kayo.
Shoutout sa inyo lahat.
Mga kupal kayo.
So, kaklase mo pala to, kaklase mo lang.
Kaklase ko siya nung college.
Ah, college, okay.
Kaya, yun ang, ano, na, ano kami, nakapag, naka-survive kami. Yeah, ngayon, meron na kaming ano, one-year-old boy na kamukhang-kamukha niya.
Oh my God! Kamukha niya kaya, Brad. Hindi mo kaya kamukha. Oh, that's good. Anyway, well, yes. Abangan niyo yun. So, abangan niyo yung episode ko tungkol dun sa buhay sa, namin.
Tsaka episode namin. Yeah.
Tsaka pagkanyo rin yung episode niya tungkol sa kanilang couple. Maganda rin kasi iba ito kasi. Ito lang sasabihin ko, yung couple talaga minsan na in-interview namin, may ibang story. Siguro may katulad siya, pero hindi siya yung ordinary.
Oh, yeah. Everybody's story is unique.
Yeah.
So,
yeah.
Alam mo yun, Texas resident.
Yes. Yeah. So, iba, eh. Abang-abangan natin to.
People of Texas.
Yeah. Unite. Nah, joke lang. Anyway, yes, abangan natin yung episode nila, okay? Ano nga ba? Ano pa ba ang pwede natin? Nabanggit mo kanina yung... God, ano nga ba? Barrel, Brad.
Oh, yeah.
Barrel. Yung, diba, yung pellet gun mo.
Pero, pellet gun. Pero pre, kapag stress reliever ko, kapag sobrang bad trip ko sa isang tao or sa isang bagay, minsan, kapag nagpaputok ng barrel, nakaka-relieve ng stress.
Yeah.
Hindi ko alam bakit. Parang, di ba? Parang yung anger mo napunta doon sa object.
Mismo. Kasi ito yan eh. Parang dati nung yung mga tropa nag-usap-usap tungkol sa barrel. Actually, dati, ewan ko, na-mention ko na siguro sa ibang episode to, takot ako sa barrel. Ayaw ko sa barrel kasi... Alam mo naman tayo, lumaki tayo na yung barrel is nakakamatay.
Yeah. Or nakakabuhay.
Demonyo to. Alam mo yon, yung parang
hindi baka, nakakabuhay?
Hindi nakabuhay ba?
Ibang
nakabuhay
barrel,
sa...
Ibang barrel.
Iba yung binubuhay ng barrel na yun. Barrel. Anyway, so yun nga. No? So, pero nung nag-start ako na, actually humiram lang ako, no? O nakigamit, parang niyaya lang, tara, ano, shooting range tayo. Ang, pag sinabi po naming barilan or gumagamit kami, nasa controlled kami na lugar, yeah, which is shooting range o kaya mga...
Open range.
Pero mga ano yan, controlled yan sila. Anyway, so nag-try lang ako. Sabi ko, okay nga. Kasi takot talaga ako humawak no, kasi baka maputok ko, ganito yan. So sabi nila, lahat ng mga first time gun
owner, yeah,
user or ano mo yun, first timer sa barrel, sabihin na natin. Yung makinig ka lang sa rule kasi,
yeah,
tipong huwag mong ilalagay yung kamay mo sa
trigger.
Huwag mo itututok yung barrel kahit na walang bala o hindi loaded
always,
sa tao.
All guns are loaded.
Yeah, so mga ganun bagay ba? So, dapat nakatutok lang siya sa ano?
sa mga tao.
sa target. Kagalit mo. Hindi, wag, ganun nga. So, kumbaga, nung narinig ko yun at na-try kong gawin yun, so, parang doon ako nagkaroon ng parang, tiwala siguro. Tiwala sa baril tsaka sa sarili ko na kaya ko palang gawing maging safe gun owner. Alam mo yun?
Yeah. Actually, pre, mas maganda nga na may baril ka na hindi mo kailangan kesa kailanganin mo na wala ka rin.
Mismo, parang condom, bro. Narinig mo naman yun? Oh. Parang condom yun. Mas mabuting merong at hindi mo maggamitin kesa sa
ayun, pala, expired
kailangan
na.
Mo at wala ka, di ba? Tulo ang labas na.
Alam ko isa sa mga mahilig sa baril dito sa atin, si
Makoy. Makoy, yan. Si Makoy. Yan, number one si Makoy. Actually, kami ni Makoy dati na magkasabay.
Ano pala yung, ano mo, experience mo as a, yung bumili ka ng baril? Paano ka, ano naging experience mo? Saan ka bumili ng baril mo?
Well, actually, ano ba to? Yun nga, hindi, huwag natin pag-usapan. Ano, ibang topic na naman yan, sa gun ownership. Marami, ano na, stick tayo sa stress.
Oh, kasi, diba?
So nung nasa sumama ako doon sa firing range, bakit firing the shooting range. Yun nga, pag baril mong ganun, na katulad ng sabi mo kanina, hindi mo malaman kung bakit nakaka-release ng stress pag
alam mo kung ano pinaka malakas makapag-release ng stress, pre?
Shotgun. Alam mo.
Mga konting putok, bag.
Wala man. Na
yung stress, yung gigil mo. Sa,
gigil, ano? Tsaka kita mo yung target mo, wasak.
Parang okay ano nga yun, stress reliever.
Pero maganda nga kasi, parang, lalo na yung handgun. Ewan ko, sa handgun ako, medyo, mas
komportable.
Mas nawawala yung stress ko dun. Kasi parang, iba yung handgun na parang, alam mo yun, parang,
yung grip mo
tapos tutok lang na ganun, tapos talagang alam mo yon, medyo nasa gumagamit ang pag-asinta.
Uh-huh. Yeah.
Pero kasi pag kunyari AR, pag naka-set na yung scope mo, naka
for
zero,
sure
na yun,
you
know? Hihinga ka na lang ng malalim.
5 yards pa.
5 years, 7 years. Pero maganda rin naman AR, di ba? Kasi, yeah. Of course. Pero pag handgun, Brad, parang mas maganda yun kasi yung gigil mo nandun. Tapos pag hindi ka tumatama, mas nanggigigil ka.
Yeah.
Ngayon, pag tumama ka dito, alam mo yun, nakaka-
Really? Oo, kasi pupunteriyahin mo pa yung ulo eh. Kahit alam mo yung target, yung score nasa gitna eh. Titirahin mo pa rin yung ulo eh. Walang niya.
Hindi makatawid si Obed sa likod namin kasi ano yung camera makita. Gumapang ka kaya?
Ayan, ay. Hi, boss.
Yeah, may patalas sa likod.
Alam mo, namimiss ko yung ano na, yung food siya.
Pwede kasi hindi ka bumili bro dati.
Pre, alam mo, during COVID.
Ako nga napansin ko.
Sa kanya kami lagi mo order, pre. Lagi, yeah. Araw-araw yata.
Oo, oh, sarap nga. Araw-araw.
Sarap ng sisig niya.
Ang kinaganda na kasi nun, kapit-bahay tayo. Kaya anytime, isang oras ng ano, pwede yan. Anyway, yeah, usapang baril as a stress reliever, which is okay talaga.
So, ito pa, ang may papasko, isa pa sa mga stress reliever. No. Yes. Ano, nababasa mo yun yung sa isip ko?
Hindi eh. Nastuck ako sa pagkain eh.
Ay, pagkain!
Nabasa ko nga. totoo, Brad. Lalo na, di ba, kunyari, sinasabi nila dati pag bigo ka or, alam mo, na-busted or na-break up. Bakit laging ice cream, pagkain, o kaya KFC, sambakit?
I think depende sa ano yan eh. Ako, pre, kapag stress ako, pre, Wahata Burger, man.
Talaga? Yun ang go-to mo?
Wahata Burger, yung mushroom swiss burger pala. Yun lagi. May bawal.
No. Walang mushroom swiss sa Wahata Burger. Meron pala. Sorry.
Meron.
Ang inis ko kasi patty melt.
Oh, mushroom swiss, meron yan. So, yung bawat, ano kasi, bawat, depende sa stress level kasi. Kapag sobrang stress ako, pre, nag-triple cheeseburger.
Oh my God.
Pero usually, ano lang, yun. Kasi nag-ano rin ako eh, parang yung keto diet rin ako nun eh. So, nagagawa ko, mushroom swiss, tanggalin ko yung buns, tapos yun na, wala, nakaka-release.
Okay. Ba't yun ang makito? Ba't di ka mag-paleo?
Ano na?
Paleo.
Ah, yung paleo?
Yeah.
And, hindi ko alam na may ganun eh.
Oh, Brad, yun ang ginag...
Di ba panay-protein ba yun? Yeah, panay-protein.
Eat like a caveman. Yun ang motto na eh.
Oh, yun.
Oo. So yeah, ewan ko nga ba bakit ang dami nagkikito? Siguro mas effective tsaka mas mabilis or ewan ko mabilis nga ba?
Mabilis. Kasi isang buwan akong keto pre, nag-lose ako ng 28 pounds.
Yeah, mabilis nga siya makapag-lose. Pero I mean, kung gusto mo talaga na, ewan ko, para sa akin, idea ko lang to. Kasi keto medyo mahirap, ano yun eh, maging...
Kailangan mo kasi maging ano kayo, kailangan mo ma-maintain yung ketosis.
Yes, oh.
Kung kapag hindi ka nagkiketosis, ang nagsasuffer sa'yo yung heart mo. Heart and liver.
Yeah, so kahit ano, paano?
Ay, hindi, I mean kasi...
Mga food na ano.
Yung kasi kapag sobrang may good fat, and bad fat.
Mm-hmm.
So, itong nababalot sa katawan natin, good fat yan.
Good fat ba yan? Good fat, pero bad looking fat.
Kaya hindi mo burn eh. In the good things. Nag-stick to us eh.
Niniisip mo kasi good things lagi. Anyway, yun nga. So, pagkain, di ba? Stress reliever natin pagkain. Which is totoo. Ikaw ba? Ito lang. Kunyari, di ba minsan pagod ka naman sa trabaho, no?
Yeah.
Pag napagod na pagod ka sa work, anong go-to na food mo? Kung lumalamon ka ba? Or let's say nasa mood ka ng lumamon, anong go-to food mo na parang, oh my God, pagod na pagod ako, gagawa ako ng ganito or bibili ako ng ganito?
Steak. Usually steak. Ang pinakamasarap na steak sa, ano yung sa Costco, yung rib eye nila.
Oh,
yung
talaga?
Tatlong piraso, magkano ba? 30 dollars.
7. Mukhang 50 yung
hindi, brand. May mga kuha ng 30. Tsambahan mo lang. Sabi mo, patapias, pabawas.
Wait. Anong itsura nun?
Hindi, rib eye. Makikita mo doon, rib
eye. Okay, isang buo.
In tatlong piraso siya.
Okay.
So parang
piraso.
Di-divide mo na lang sa ano, parang sabi mo mga $13 isa parang ganun.
Pero, per pound?
Hindi, isang slice.
Hindi, magkano per pound nun? Mga 10 bucks?
Hindi ko alam eh. Basta kung ano yung mura. Pero yung masarap yung karne ng Costco. Kasi kapag inihaw mo pre, kapag hiniwa mo ganun, parang parang commercial.
Oh, wow. So,
may ano.
Kumusta pala yung ribs mo?
Ay pre, alam mo.
Sabi ko nga, walang message, walang comment. Sabi ko may nangyari sa ribs
hindi,
na ito.
Ano, parang kulang ginawa ko kasi pre, medyo binawasan ko. Sabi ko, ginawa ko 400 Celsius.
Okay.
Sabi mo 425.
Yeah.
Tapos, nagising na kasi yung asawa ko tsaka anak ko. So,
gutom na.
So, naluto ko lang yata ng an hour 45 minutes.
Okay.
Plus 10 minutes na
broil. Matigas.
Hindi. Okay naman siya. Pero yung hindi siya off the bone katulad ng pagkakaluto mo. Kasi sabi ko, parang may kulang. Yeah. Think kulang pa siguro ng luto.
Isang oras pa siguro yung bread. Kasi ang kinaganda nun, ewan ko para sa akin na hindi naman ako expert sa mga ganyan. Pero pag binalot mo kasi sa foil, medyo makapal na foil, tapos hinahit mo, maluluto siya sa loob. Sabi mo, di ba, nagtitenderize siya dahil nakakulob. So, yung juice niya,
naluluto siya sa sarili niyang mantika.
Yes, exactly. Tapos, yun nga, yung uurong yung buto, pag nakita mo umurong, ay buto yung meat, perfect na yun. Pag broil mo ba, okay, brown mo, nilagyan mo ng barbecue sauce or
hindi na pre. Alam mo, mismo. Actually bakit tingin ko napasobra yung asin namin eh. Hindi, sumakit yung ulo namin men dito
sa taba yun, Brad, sa taba.
Sa taba ba yun?
Sa taba ng ano yun, ng beef. Kasi yung rib ng beef ribs, medyo mataba. Pero yun kasi yung masarap dun eh.
Oh yeah.
Anyway, naman tayo. Ito yung kiniganda yung setup namin ngayon. Eh, no? May mga dumadaan.
Anyway, lumayad ba ng tollway yan?
ano ka ba ito? Yeah, so steak. Yeah. Ako naman pag gutom ako, dalawa lang yan eh. It's either drink. Kasi
physically.
Hindi siya. Hindi ako uminom, Brad.
Hindi nga. Never?
No. Of course, dating kalakasan natin. Pag party, yes ka. Pag inuman ako. Pero pag solo, no?
Ako, uminom ako dati. Pero tumigil ako kasi kailangan ko nang bigyan ng ano.
Pahinga yung
katay mo. Kailangan pahinga yung ano, yung liver.
Yung sa akin naman sa ano lang, sa Sonic lang yung ano ba to? Strawberry limeade naman siya.
Drinks.
Yeah. Strawberry limeade na merong orange.
Oh.
Iniisip ko parang, oh.
Ayun, may pinakamasarap na din, pre. Strawberry limeade.
Limeade, yeah. Ewan ko. Refreshing lang para sa akin. Tsaka pag food naman, ang pinaka-go-to ko, pag gutom ako, chicken sandwich ng Popeyes.
Oh,
hindi ko alam kung bakit. Sarap, pero parang, ay, yung tipong nabablang ka, parang sobrang pagod ka na or na-stress ka, hindi mo alam kung anong kakainin mo. Yun ang pinaka-default ko.
Talking about Popeyes, pre, di ba yung, ano nila, yung, ano yung biscuits nila?
Yeah, yeah, yeah.
Hindi ako bumibili ng biscuits nila.
Oo. Oh.
Ang binibili kong biscuit, yung sa
churches.
Church.
Yes.
Pre, hindi ko alam kung paan. Sobrang sarap.
Alam mo gano'n.
Yun lang yung pinupuntahan ko talaga sa church. Kasi ayoko naman manok nila.
Churches ang pagpunta.
Churches ba yun?
Churches. Kasi may S dulo.
Ayoko pumunta. Ayoko na ng churches chicken. Gusto ko lang ng churches biscuits.
Oh yeah, yeah. Actually yeah. So sa mga viewers namin, listeners namin, no, yung Popeyes po is a chicken place. Parang Louisiana kitchen style. Ano
siya, yeah.
Na fried chicken siya. So, para siyang, ano ba sa Pilipinas? Texas?
Hindi, dati meron, ano eh. Pero wala na yata ngayon. Dati may Texas chicken sa Pilipinas, pero ngayon wala na.
Yeah, yung Texas chicken naman sa Pilipinas, parang churches siya dito.
Oh.
Yeah. So, fried chicken place po sila. Parang KFC, there you go. Parang KFC, pero wala silang original na klase. Parang lahat doon, ano lang, it's either
Spicy or mild
na fried chicken lang sila.
Luto or hindi luto.
Yeah, masarap. Mas gusto ko yung chicken ng Popeyes kasi luto naman. Brad. Mas gusto ko yung chicken ng Popeyes kasi yung Cajun. Gusto ko talaga yung flavor ng Cajun.
Yeah, yeah.
Tapos,
parang ano yan, kay Joker, I love fried chicken.
Yeah, yeah. Tapos naman sa churches naman, tama ka yung biscuit. Ewan ko ba, ba't alam ko yun. Pero,
di ba, sarap no? Actually, masarap sa kape yun, pre. Sa umaga or kahit sa gabi, kunyari gusto mo lang na magkakape ka. Mm-hmm. Ikaw ba kapag nagkape ka ba sa gabi, eh, nakakatulog pa rin.
Oo naman.
Oo, oh, ako rin. Eh.
Parang, oo. Oh. pero Brad, yung biscuit, paka-explain nga sa kanila. Kasi, sa totoo lang, nung bagong salta din ako dito sa Amerika, yung tinatawag ng biscuit, sabi ko,
pre, akala ko nga dati biscuit or rebisco eh.
Okay. Kainisip ko parang yung biscuit natin sa Pilipinas. Uh-huh. Yung rebisco, yung nakalata.
Yeah.
Pero yung sinabi ng biscuit, dun sa my chicken place, sabi ko, anong biscuit ba to?
Uh-huh.
Tapos yun nga, ang itsura noon is tinapay kumbaga. Ang tawag ko
dun sa ganun dati, muffin eh. Parang lahat yun. Basta lahat
parang mukhang muffin.
Oo, mukhang basta parang ganun.
Muffin. Yung muffin naman kasi brand, di ba merong ano yun?
May forma.
Oh.
Eh para sa akin, parang mukhang, basta tinapay na ganun, muffin na yun. Parang,
So ganun po yung itsura ng biscuit. Pero hindi ko talaga alam. Or alam mo ba kung anong yung pinagkaiba sa ibang tinapay? Malamang combination ng
titino flour. Sa hangin.
Yeah, pero yun lang po yung term na sa biscuit niya siya.
Para, food is food.
Yeah. Anyway, i-google nyo na lang. Pero ito ang tanong ko doon. Yung biscuit, ba kinakain mo salt yun lang?
Oo, pre. Kasi ginagawa combination ng kape. Yung iba, ginagawa sinasaw-saw sa ano, sa gravy.
Yes, yun ang gawain ko. Pero ikaw sinasaw-saw mo sa kape.
Hindi ko sinasaw-saw sa kape. Parang kagat mo na tapos kape. Parang hindi. Basta yung sahan, usually yung biscuit ng papas, hindi ko pinapansin. Pero kapag nandiyan yung biscuit ng churches, yun ang ano, hindi pwedeng walang kape.
Alam mo kung anong pinagkaiba nila? I think kasi yung biscuit ng Popeyes is pre-made lang yun.
Ah, pre-made.
I think so.
Pero sa churches kasi churches, may honey glaze.
Yeah.
Tapos may pagka-crunchy sa top eh, di ba?
Yeah, so. Pero ito, subukan mo. Si Makoy lang ito nag-introduce nun eh. Ewan ko lang. Kung tama ba kung si Makoy nga ba yun? Biscuit, lagyan mo ng honey sa loob.
Oo.
Palaman mo. Or pinakamaganda, lagyan mo rin ng jam.
Oh, peanut butter and jelly.
Hindi peanut butter. Lagyan mo na ng jelly na jam. It's either strawberry or blueberry. Ikaw, or grape.
At tas yung oven ba yan?
Hindi na. Yun yung mismo kainin mo.
Oh.
Yan. Subukan mo yung minsan. Para mas masarap yung biscuit mo. Anyway, so, pagkain. Mahilig ka ba sa sweets?
Leche plan, bre. Magkama tayo na leche plan.
Saan kukuha nun pag kailangan mo na talaga?
Meron dyan tayo sa bagong bukas po natin na ano dyan, na store, sa snack cafe.
Oh yes, snack cafe. Ano, Brad, si Kuya Nins lagi dyan. So, na ano, baka naman, sponsor baka naman, us.
Kahit isang ano lang, isang bilao lang ng leche plan.
Leche plan sa kanya, halo-halo lang po sa akin.
Oh, masarap yung ube. Ano na
rin. Yes, Brad.
Oh, pre, alam mo sa totoo, yung dati, yung sa Razon, 'di ba? Razon halo-halo. Halo-halo 'yung Razon sa Pilipinas.
Yun. Okay.
So specialty ng mga taga Pampanga 'yun.
Yung ano 'yung halo-halo?
Oh, halo-halo, mm-hmm. 'Yung Razon. So meron silang isang malaking leche plan na nakapatong sa ibabaw. Alam mo ba, nawasak ang mundo ko noon kasi yung leche plant ko nahulog.
Parang ice cream.
Sabi ko, walang yan. Ito na nga lang yung pinakamasarap yung pinakulog.
Leche plant pala gusto mo. Sige, next time pag nandito si Hermas, papagawa natin siya.
Oh, man, ayun ang weakness ko. Leche plant siya papaitan.
Anyway, yeah.
Iba pang stress reliever pre, workout.
Next. joke. Pero nag-workout ka nga ba?
Dati.
Mapagpanggap.
Kung mapapansin mo.
Ay, nako, talaga sino. Oh, ang Spartan natin.
Spartan.
Yes.
Ano,
so, ano naman siya? Proud ka naman sa sarili mo dahil natapos mo yan.
Oo, natapos ko yun, pre. Yeah. Actually, nag-training. Yung mga kasama ko, training sila. Buwan eh.
Ikaw, anong ginawa mo?
2 weeks, man. 2 weeks lang ako. Yung the rest, ano ako eh. Para kung ano eh.
Mental, mental ano, 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 training.
Ano yun eh. Yung nag-meditate.
Kaya ka mental training.
While eating. Meditation while eating.
So, oh my God.
Pero alam mo, kapag nakapagpapawis ka, nakatakbo ka, matagal ka hindi nakapag-workout, tapos nakapagpapawis ka.
Uh-oh.
Sarap sa pakiramdam. Parang pamparampam.
ano ba ito? Ano ba yung pamparampam?
Yung kanta yung pamparampam.
Hindi ko alam yan.
Sumikat sa Pilipinas.
Ano yun?
Sa TikTok. Ayun yung mga gumagawa ng mga sayaw-sayaw nila dun.
Nako. Meron ka naman TikTok.
Nagsisimula. Gusto ko nga magsimula eh. Alam mo bang malakas rin kumita ang TikTok, bro. Kapag once verified ka ron ng TikTok, lahat ng videos mo, ipapakita nila. Tapos every views yata, parang what, 50 cents?
Yeah. Pero, Brad... Gawin mo to pag masaya. Okay, yung ikakatuwa mo muna.
Oh, yeah.
trip. Saka na yung monetary.
Yeah.
Kasi pag foundation mo pera kagad, medyo...
Siyempre, mag-expect ka. Yun yan.
Kaya tsaka may katapusan yun. Kasi pag wala na ng pera or sumobra na yung pera, alam mo yun?
Yeah.
Ewan ko, yun lang yung po yung ano ko, tawag dito, advice ko. Kung may isa kong may... Katulad to, vlog, podcast, TikTok, whatever, ng mga entertainment na ano, kailangan ikaw muna ang matuwa sa sarili mo na ginagawa mo isang bagay.
Actually, pero natutuwa nga ako dito. Eh.
Okay, di ba? So, pero hindi natin pinag-uusapan, talent fee. Bakit may talent fee ka ba dito?
Tuwan-tuwa talaga ako kasi una-una na, artistahin pala tayo eh. Artista na pwede pakain sa buhay kapag may shooting.
Extra.
Lake anyway. Placid.
Yeah. Oh. Ano ba to? Yeah. Well, yeah. Isa rin yun sa stress reliever actually. TikTok. Or mga, or YouTube videos.
Yeah.
Aram ko ah. Para sa akin, yes. Kasi.
Ano? Nanonood? Or?
Yeah, nanonood ka. Pinapanood mo lang, Brad. Mga any videos o kaya mga social media na postings. Na mga
pranks, ganun.
Mga pranks. O kaya mga kahit ako, mababakaligayan ko mga pictures or mga photography na.
Yung mga memes.
Hindi, mismong photography. Yung artist naman ang dating.
Professional level.
Kahit ito nga yun eh. Yung mga mas tinitingnan ko, yung mga hindi ganun ka-professional, pero artistic yung pagkagawa nila ng photography. Ng, paano ba? Photo. Or alam mo yun, yung picture. Lalo sa Instagram. Tapos may mga makikita ko mga shots na hindi naman professional talaga to. Parang katuwaan niya lang din.
Yeah, hobby. Parang hobby na.
Pero maganda yung pagkakuha, kakaiba. So, yun. Ganun ang mga mas na ano. Hindi yung, kasi iba professional, yun na yung ginagawa nila eh. Parang kumbaga, ano lang sa kanila to.
Parang ano lang, laro-laro na lang.
Yeah. So, yeah. Isa rin yun. Mga parang, kasi minsan kailangan nating tumawa. Number one talaga kasi yun ang dahilan.
Laughter's the best medicine niya. Ikaw nga, sabi ni Papa Dolphs.
Yeah. Diba? So, yun, tama naman yun. Parang, yun nga, sagot sa kahirapan is tumawa. In a joke.
Ano ka, congressman? Kumpanya.
Sagot sa kahirapan. Comedian. Doon pala. Hindi. Yun nga. Ikaw, ano social media? Ano bang...
Sa akin, pre, isa sa mga ano ko dati, nakakawala ng stress kapag may kausap akong tao.
Oh, loner ka, oh, Brad.
Hindi, kapag, ano, kapag kunyari, kunyari, si Makoy lang, kausapin ko si Makoy. Mm-hmm. Kasi parang kapag si Makoy kasama natin rin, or kapag si Makoy kausap ko, walang dull moments eh.
Yeah, yeah, yeah.
Ang dull namin, tsaka dull eh. Wala mga ano, o kaya sa ibang tao, kapag may kausap ako, ipapasok ko yung stress ko sa kanila.
Papasok ko yung stress.
Sila, sila mas stress sa akin.
Sila mas stress sa'yo. Ano? Pero alam mo, isa yun sa mga, katulad sa mga kanina, gusto mo, ikaw stress reliever mo rin uminom, di ba? Alcohol. Yeah. Siyempre, iba-iba yung pakiramdam mo umiinom ka. Ako kasi hindi ako umiinom mag-isa. Pero alam mo na, ano na kamis, kadugtong ang sinasabi mo pag may kausap ka. Yung tambay.
Aha.
Mismo, Brad. Tambay lang. Hindi yung kailangan lumabas sa bar o ano.
Yeah, yeah. Yung anong chill lang. Chill.
Kahit hindi maglasingan.
Ah, kaya pala hindi ako naniniwala sa yung hindi ka umiinom. Kasi dati, di ba, magkasama ka ng kapatid ko, ni Alan. Tapos, dawit lang ako noon. Oh. Bago lang ako nandito eh.
Bagong salita.
Umiinom yata kay Jack Daniels.
Taob si Kuyo mo eh. Diba, diba, Pepe? Siya ba yun? Oo, siya yun.
Siya yung taob.
Taob siya. Buti nandun si Kuya. Ano ba? Si Mas Kuya. Anyway, yeah, alam mo nakakamiss yun, Brad. Yung simple tambay. Alam mo, minsan gawin natin sa bahay niyo, ha?
Kunyari yung mga tatlong shot lang, lima. Hanggang maximum mga sampu. Kasi mas marami pa ang kwentuhan kaysa sa inuman.
Hindi kayo, oo nga. Ay, hindi naman kailangan kasi maglaseng. Tipong, okay, may alak dyan, may beer dito. Dati kasi, ang
basta may alak.
May balak. Hindi, wala. Yun nga sila.
Basta may alak, may pulutan.
Yan, oo. Oh, syempre naman. Oo, mismo. kasi dati, maisingin. Kasi dati, nung kabataan natin, wala tayong pamilya, wala tayong anak, no?
Uh-huh.
Pag tumatambay tayo, ang goal natin is
malasing. I mean, nung high school ako nun, pre, kapag ako taga-tagay sa...
Lasing
sa kabarkada. Ikot yun. Oh, pagkatapos mo, shoot ka na.
Shoot, diba?
Nagalit pa ako, man. Gagawin ko, hindi pa ako makontento. Pasyashating ko, sa lubong.
Sa lubong.
Eh, ilan na kami?
Tatlong.
Tatatlo lang kami.
Puta yung buhay ito. Tatlo kayo, nagsasalubong kayo sa chat. Pero alam mo, minsan gawin natin yan. Siguro maganda rin.
Ano, sa lubong? Yung tatlo?
Tatlo tayo sa lubong. Siguro, gawin din natin tambay na gano'n. Usapan.
Inuman session.
Tambay, nakapodcast tayo. Tapos okay na naman siguro sa YouTube yun, di ba? Anyway. Yeah. Oh, kasi...
Hindi, kasi ini-endorse natin actually yung mga alak.
Hindi natin i-endorse. Huwag natin i-endorse yung alak ni si Raulo.
Hindi, baka mas sponsoran tayo eh.
Hindi, baka mas lalo tayong maban. Wala tayong i-endorse. Hindi po kami nag-i-endorse na uminom kayo. Pero isa lang yun sa way na actually more on socialization o kaya parang pakikisama, pakikitropa, usapan.
Pagbibigay ng lakas loob.
Yan, kanya-kanya. Yun nga, kanya-kanya.
Pag gusto mo murahin yung boss mo.
Yan, murahin mo. Pwede, di ba? Yung mga ganun.
Kasi hindi pwede.
Huwag kakilali. Hindi, anong tawag dito? Yeah. Next time, abangan niyo rin yan. Ang dami nyo nang aabangan.
Ang daming topic.
Pangatlo na to.
Seguyan ko yan yung panibagong topic.
Pero Brad, gagawin talaga natin yan is balang araw. Kasama natin si Makoy, si Wasabi.
Oh, si Kuya Nins.
Si Kuya Nins. Alam mo si Kuya Nins, parang hindi ko na nakita umiinom yan. Pero,
hindi mo umiinom yan. Pero alam ko yata, biryata yun.
Yeah, minsan mag-get together tayo, no? Kasi bihira-bihira na yun eh. Siguro mga matagal na yung hindi naman tayo nag-get together talaga.
Yeah.
Pero gawin natin kasi as ano naman, nakakatawa naman. Tsaka yun ang kinaganda nung parang ang tagal yung hindi nagkikita o hindi nakatambay. Ang dami yung kwento.
Yeah.
Diba?
Pati si Boss Hero, imbitahan din natin.
Baka kay Jay yun. Baka hindi uminom yun.
Hindi uminom yun. Napainom ko yun.
Oy.
Yun. Sabi ko, hindi ako kukuha insurance mo kapag hindi ka buka.
Gago, sa akin ka nakukuha, di ba?
Hindi, kay Hero kumuha. Kay Hero kumuha nun.
Kumuha ka na nun dati.
Kay Hero kumuha.
Okay. Oh, may pause, may pause.
Lakas ang shot natin dyan.
Lakas mo. Moonshine, din naman laki. Moonshine. Hindi, joke lang, tubig lang po yun. Baka sabihin nila eh. Lasinggero tayo. Ano ba to? Lasa na ba tayo? Inuman and then ano pa? Ano pang stress reliever natin? Sex, Brad! Sex!
Iniiwas kayo.
Iniiwas mo ba yun? Ito na kaya yung balak. Okay,
actually,
diba?
Pre, sa sobrang stress ko dun, kaya nabuo yung panganin.
Ang bilis nga nung bro, di karating na misis mo, biglang jauntis ka. Talaga yung ilang taon yung hindi nagkita eh, bawing-bawing.
Kasi pre, sobrang dami rin na nangyari sa amin. Kaya,
kailangan yun. Kailangan tayo yung labing-labing, bro. Diba?
At saka, kasama sa yun sa Maslow's Hierarchy of Needs.
Nasaan yun? Top?
Scientific ano yun, theory.
Oo, kung kumbaga kung ito yung Maslow niya, yung antenna yun. Diba?
Prioritize. Nakakailangan.
Yung Maslow, ne, kasi baka hindi nakita ng mga, of course, yung mga listener natin. No? Yung Maslow, di ba, triangle. Ang sinabi ko po, yung antenna dun sa taas. yun yung
sex. Yung may satellite.
Yung satellite.
Sa pyramid.
Sa pyramid, yun yung, ano niya, yun yung hierarchy ng sex. Wow.
Isa pa sa mga stress relievers yung games. Ah, nagigames ka ba?
Yeah. Ayan ang hindi ko na ginagawa, Brad.
Pero dati nagigames. Kailangan nag-stop niyan.
Anong klaseng games? PC games?
Lahat.
PC
lahat ng, kahit anong games, cellphone games. Basta
PS3,
anything,
PS4, PS5.
Anything that's competitive.
Nung ano?
Adventure, ganun.
Alam mo, ito lang kasi yan eh. Matagal-tagal lang akong tumigil maglaro. Dati, ang pinaka-addict na pinaglalaruan ko is PS4. I believe, yeah. PS4 na yun siya. NBA, ano lang, live. Basketball lang. That's it.
Alam mo, sobrang in na in yan sa Pilipinas. May postahan pa yan. Actually, mas pinapanood pa yan kisa sa original na NBA.
Tama ka. Kasi nakita ko rin yun minsan.
And ganun yung sa ano yun, sa yung nasa ano ko, nag-aaral pa lang ako ng college noon. Sa SM yun, sa ilalim ng SM pre. May naglalaro na NBA.
Ano?
Ang dami nanonood. Hindi, PS4. Ang dami nanonood. Tapos ako, PS4, nag-NBA live.
Nag-aaral ka?
Nag-aaral ako ng college noon. So,
may PS4 na.
May PS4 na. Meron.
Taon, anong taon to?
Hindi, meron niya sa, parang, 2013 ako graduate.
So, ganun ba?
2012.
Okay.
So, naglalaro yung mga tao. Naglalaro yung dalawang tao. Competition pre. Ang ganda. Ang ganda ng yung mga nag-cheer talaga sa likod, akala mo nanonood ng live na basketball eh.
Yeah.
Feel ko parang director ako nun eh. Parang hindi ko gusto yung galaw ng player na yun. Sabi ko, nagpa-audition ba kayo?
Pero naglalaro ko rin nun.
Pero lagi akong talo.
Hindi, ako naman kasi ano, more on, hindi ako nakikipag-compete kasi hindi rin ako magaling. Parang ang pinaka ginagawa ko lang mag-customize ng player.
Ikaw ba nag-customize mga higanting ko?
Mga ganun. Ewan ko ba? Tapos, hindi rin ako nag-PC game kasi hindi ako magaling. Hindi ako na-addict sa mga...
Hindi ka na-addict sa Counter-Strike?
Sa mga MMORPG. Yeah, Counter-Strike, nakikilaro. Pero hindi yung addict na talagang pupuyatan ko to, Brad.
Hindi, so, yung mga Ragnarok, hindi ka na... Ano,
hindi. Ragnarok,
level up games, mga Dota.
Yeah, mga Dota. Hindi na. Kasi... Ewan ko ba? Nawala na sa ano ko yun eh.
I think it's part of being ano eh, adult.
Wala pa akong anak noon. Kahit nung wala pa akong anak. Hindi talaga ako nahilig sa PC games. Sa mga MMORPG nga na mga games. Ang pinaka, sabihin natin, masasabi ko lang, pinaka kina-addikan ko lang is yung NBA Live sa PS4 or sa phone ko dati. Meron kami nilalaro na level up games naman.
Level up games.
Ganun diba? So parang...
Ano yan? Harvest Moon?
Hindi. Summoner's War.
Meron yata yan yun.
Meron pa rin ngayon. Tinigil ko na. Alam mo, kasi dati talaga inaabangan ko yung mga drop o kaya mga quest.
Gumagastos ka dyan.
Hindi ako gumagastos. Pero kaya nga ako nagpupuyat dahil inaabangan ko yung mga... May mga time limit kasi.
Yeah.
Every ganito, gawin mo yan.
Ngayon, wala kang kinakaadikan ngayon.
Wala. Napupuyat ako doon eh.
Ako meron pre. Pokemon Go. Bad trip yan. Ba't pa ako bumalik? Ngayon, naglalaro ko, nanguhuli ako ng Pokemon.
Ganon, buhay pa pala yun.
Buhay pa. Pero alam mo kagandahan kasi ngayon, dati tumigil ako kasi sobrang boring niya. Parang paulit-ulit lang, mahuhuli ka ng Pokemon. Walang,
hindi
mo magets yung logic.
Oo nga.
Pero ngayon kasi mas maganda kasi pwede kang makipaglaban na.
Saan? Online?
Online, pwede ka na makipag-battle sa mga kaibigan mo.
Ah, dati ba wala?
Wala. Ano lang, collection lang kayo. Para nang collecta lang kayo. Payabangan lang kayo kung sinong nakakulit.
Tapos naalo mo rin na napapalakas mo rin yung Pokemon mo.
Oo, ngayon napapalakas mo na rin na titrain mo na. Tapos, nakakuha ka ng mga medals. Tapos may mga gym dyan na pwede. Parang gagawa ka ng sarili mong base. Kanyari dito, may base tayo. May base tayo dito. Pwede mo angkinin yan. Basta mga lalakas.
Pwede talagang physical na location.
Oo, may physical location.
Oh, wow.
So, nag-iba na yung level ng Pokemon yan. Ngayon yata parang international yata na pwede kang mag-travel through ano sa ibang ano sa ibang lugar.
Kasi may certain location yung mga
na pwede kang mag-travel doon. Kunyari sasama ka sa boss hunt sa Abu Dhabi. Ako kagabi sa hunting ako sa Abu Dhabi. So
hindi akala ko lang kailangan mo pumunta doon.
Hindi. Basta may ano ka, may kakilala ka doon, i-add ka nila, i-invite ka nila.
Okay.
So,
yun
ang isa sa mga
kagandahan. Pero yung boss hunt mismo ay sa Abu Dhabi lang.
Boss, hindi, sa lahat sa iba.
Basta I mean yung boss hunt na ginawa mo sa Abu Dhabi lang 'yun.
Hindi, yung nag-invite sa akin taga Abu Dhabi. So nakasama ako, nakakuha ako ng malakas sa Pokemon. Ang kagandahan rin nun, may physical activity ka rin. hindi. Kasi kailangan mo mag-walk ng 10 kilometers para makapagpa-hatch ka ng isang itlog. sobrang...
So, nag-walking ka ngayon dahil doon?
Oo, nag-walking ako.
Baka naman pwede, simulan ko ngayon para magkaroon ako ng exercise.
Hindi, pero nakakatuwa. ang wag na wag niya lang gagawin, habang nagda-drive kayo, maglaro
ng wag. Bawal po yun. Wag natin gawin yun. Kasi alam po, narinig ko na yun before, may mga gumagawa ng
aksidente. Sobrang inun dito dati. Pero tas biglang nag-lilo, parang stocks eh. Mataas, bugabong, sakit, tumataas ulit.
Pero wala bang detector yung app mismo na pag mabilis yung takbo, ibig sabihin nasa
watch? Meron siya. Okay, meron siya.
Hindi siya pwedeng laruin.
Tapos may warning sign siya na you're not supposed to play Pokemon Go during driving.
Actually, pero tuloy-tuloy pa rin?
Oh, tuloy-tuloy pa rin. Pero ano, hindi, may kiklik ka lang na I'm a passenger. Ayan. Ang nakakatakot dito pa rin ngayon, dahil yung trade, pwede ka na makipag-trade ng Pokemon. Ngayon, kapag tumas yung, alam mo yung mga Pokemon cards pa lang ngayon, sa segue ko rin. Pwede kang mananakawan ng Pokemon.
Yung cards mismo?
Hindi. Yung sa game.
Yung game.
Kasi pwede nila nakawan yung Pokemon mo kapag imagkaba nila. Kapag kunyari, alam mo yun, in the future.
Paano?
Kunyari, ikaw. Hindi kita kaya bugbog eh. Pero,
bigyan mo sa akin Pokemon mo.
Parang gano'n. Iba, yung mga bata, diba? Yung mga mabully. So, maganda yung ano ngayon. Kasi parang, ikinoconnect nila sa real life eh. Tapos yung sa card naman pala ngayon, you know, yung isang Charizard na Pokemon card is worth like 1 million na. Pokemon card lang yun, pre. Alam mo ka saan ko napanood yun? Kay Paul Logan. Bumili siya ng isang Pokemon card, pre. Yung mas mababang level dun, 150,000 cash.
Sabi naman yan, bakit?
150,000 cash, pre. Yung matanda, hindi kasi collectors talaga, pre. Yung matanda, meron siyang 8 noon. Isipin mo, may 8 kong Pokemon card. Magkano lang bili mo doon?
Saan ka makabili?
Wala na.
Obsolete na yung Pokemon card.
8 lang yung merong ganong Charizard yata or 7. Tapos meron siyang dalawang highest, yung pinaka-rarest Pokemon, 2 cards, worth 1 million each, pre.
Wow.
Isipin mo, binibenta niya lang sa Pawn Star yun, lahat yun for 500,000. Hindi tinake ng Pawn Star kasi hindi nila alam yung value. Pero dun sila Paul Logan, pero they're willing to spend like 1 million. Pero sabi niya, wala akong ganun kalaking pera pero ganun na yung value nun.
Wow.
Sobrang.
Usapang Pokemon, so wow.
Panibagong topic.
Mga games. Mga games. So, ano ba bang pwede natin pag-usapan na stress reliever natin, no?
Tulog.
Meron akong naisip kanina eh. Kayo ba? Gagamitin ko muna itong post natin sa mga nakikinig at mga nanonood sa mga viewers, listeners namin. Kung may gusto ko yung idagdag, no? I-comment nyo lang po. Tsaka pakishare na lang din po ang aming YouTube channel. kasi kailangan namin ng subscribers. Yeah. Naghihikahos.
Pahisubscribe sa
rin. Subscribe. Oo.
Subscribe.
Ayoko na gumawa ng account para lang mag-subscribe sa rin. Joke lang. Pero, hindi, kung natutuwa naman kayo, pakishare na lang din po. And then of course, subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may bago kaming video. Diba? Katawa lang din naman po namin to, kaya sana nag-enjoy din kayo. Anyway, balik tayo sa topic natin.
Saka, ano pala pre, para sa mga viewers natin, kung meron silang mga masasuggest na
topic
yeah, or please comment down below. At the same time, yung mga may mga tanong ba kayo na gusto namin sagutin?
Yeah, oh,
sagutin
actually.
Sagutin kayo, di ba?
That's right. Oh, kasi magaling po akong sumagot ng mga tanong actually. Kung hindi nila buhat bang po. Anyway, inene, lahat po kami dito may kanya-kanyang opinion. Di ba may dear text sa log nga po kami. Recently, hindi ko lang nabubuksan yung email kasi nagkaroon ako ng problema. Pero baka sa susunod mag-record kami na sagutin yung ibang tanong doon kasi ewan ko nagka-problema yung email eh. Ewan ko ba ito? Anyway, sa kanyo po, kung gusto nyo may tanong kayo, anything na tanong, love life, buhay, pera, huwag lang po kayong mangutang sa amin kasi wala din kami pera. Anak, usapan, pamilya, fatherhood, motherhood, lahat.
Lahat tungkol sa, kahit ano, kahit tungkol ano sa mga technology or paano.
Oo, mga ganun. Kaya naming solusyonan yan. Kung hindi ko masagot, hindi masagot ni Sifu, itanong natin kay Tulfo. Ina-joke lang. Marami kaming paghihingan ng solution.
Source. Marami tayong source niyan.
Oo. So, mag-email lang po. Ay, wag mo lang email pala. Mag-message lang po kayo. Mag-DM.
Comment. Message.
DM kayo sa Facebook page namin or sa Instagram namin. Hindi ko na rin naasikaso yun. My God. Anyway, or mag-comment kayo sa YouTube namin. Okay? Balik tayo sa next natin na ano na stress reliever diyan.
So far ano, I think na discuss naman natin yung iba-ibang klaseng stress reliever.
Yeah. Yung mga instant yun eh, yung mga tipong same day or stress na stress ka, kunyari napagalitan ka sa work, Brad. May mga alam mo kung ganoon eh, yung tipong napagalitan ka sa work. Anong naisip mo, anong una mong maiisip na
deep,
gawin?
Deep breathing pre. Eh syempre parang gusto mo mag-isip.
Hingang malalim.
Hingang talaga malalim eh. Kasi,
hindi, tipong gusto ko manis dito, alam mo, talagang i-exit ka.
Hindi, para. The best way is consult. Like, talk to a friend. Yung pinaka-tip. Talk to a friend. Kasi pre, yung sudden na alam mo, yung instant mo, yung hindi mo alam na you're gonna be off the, ano yung, parang off the line. Or you're gonna be crossing the line na.
Yeah.
So, mas maganda yung kunyari, bad trip ka sa boss mo or bad trip sa katrabaho mo. Mm-hmm. Share mo sa isang mga katrabaho na ano ba dapat gawin. Para mabigyan ka ng liwanag. Kung baga sa chess ano, game yan, pre. Lagi kong kinocompare yan sa chess. So, yung two players nag-aaway, naglalaban yan, di ba? Sa attacking, sa defending. Yung third viewer or yung third person na nakaka-visualize nung nangyari. Alam niya kung sino nananalo, sino natatalo, 'di ba? Makikita mo 'yun eh.
Siguro di ko alam. Wala ako alam noon eh.
Consult ka lang ng isa sa mga pinagkakatiwala mong kaibigan, closest friend, yung bibigyan ka ng matinong advice.
Or kahit naman actually, yes, kung kailangan mo ng advice, maghanap, kausapin mo matinong kaibigan mo. Pero kung yung tipong stress ka lang dahil sa napagalitan ka or
hinga mo lang muna.
Ano tawag dito, or na napagsabihan ka or napagsalitaan ka ng hindi maganda.
Na hindi mo na inaakala.
Yeah, mga tipong ganun. Kumausap ka lang ng tropa, tumawag ka lang, tapos pwede kang vent out ka.
Venting out.
Yeah. So hindi mo kailangan ng matinong kaibigan doon. Hanapin mo yung pinakawalang kwento mo. Para hindi mag-react, 'di ba? Kasi baka naman yung tropa mo sensitive vent kaya yung
mo, parang iutot mo lang yan sa akin.
Mag-vent out ka sa pinakawalang kwento mong kaibigan. Yung tipong sasabihin sa iyo, ganun ba?
Okay. Kain tayo.
Tara, kain tayo.
Kada ang dami mong sinabi, no? Tas, okay. Okay. Tapos ka na?
Okay. Okay, ang pinakamasagawa nun. At naka-choppy ka, hindi ko narinig lahat. Pwede pa kayo ulit. Pero hindi, ano lang, actually minsan kasi pag mga ganun stress natin, mataas na, may mga times talaga na parang kailangan nating event out, no? Kailangan mo lang event out talaga yon kasi
kadi na ka nag-event out pre.
Ako nag-event out wala brad.
Sasarili
mo ba? Hindi ko ma-imagine pero parang hindi, minsan sa sarili ko.
Ikaw,
oh, pag nagdadrive ako.
Nag-ano ka? Ako rin, ganun.
Self-ventilation.
Self-talk yata. Actually, nagsasabi sila na ano yun eh, parang therapy daw yun eh.
Alam mo? Oh, yeah.
It's therapeutic. Eh, kapag kunyari, medyo mabigat-bigat na, nag-vent out naman ako sa asawa ko. Parang, pero hindi ko naman sa ano, pero parang nagsisikat advice, ganun.
Mm-hmm. Pero alam mo, yung pag-vent out sa asawa, sa ewan ko para sa akin, parang, maganda yon, magandang therapy yon sa inyo. Pero minsan, parang bang, anong pakialam ko? Parang ganun yun eh.
Oh.
Ewan ko ah, hindi, kasi ako hindi kami mahilig, well, magkasama kami sa work ni Mrs. eh, alam mo yon. Dati. So parang, hindi kami talaga nag-uusap tungkol sa work. Kasi, bihirang bihira. Pag mga moment na hindi niya alam ang nangyayari, saka kami nag-uusap. Pero, hindi yung, kasi may mga couple na everyday na lang, oh, so how's your day?
Ay, ganun. Parang pang ano, pang kontrabida sa pelikula.
So parang nagtatanong ng how's your day everyday. Di ba? Tapos of course, ang sasagutan mo, okay lang. Ganun lang naman lagi eh. So mas maigi na lang na, I guess ha, para sa akin lang to, opinion ko lang to. Yung tipong pag gusto mong kumausap, kausapin mo yung asawa mo, direkta mo na lang agad na, putang ina to si ano yun, si Robert.
Dapat.
Parang wala na yung tanong-tanong na, okay ka lang ba? Kumusta ang araw mo? Wala lang ganun-ganun. Walang bullshit kasi ganun na yun. Labas na. So, kung gusto mo mag-share, share mo. Kung ayaw mo, I think it's okay. Pero minsan, mas maigi nga na share mo yon. Either sa asawa mo or sa...
O kasi kapag nag-build up sa'yo, pre, may ano yun eh. Yes, para kang vulkan na... At the same time, kapag hindi mo na-resolvehan yung time na yun na sa katrabaho mo or sa mga kaibigan mo na problema mo, nag-ano yun, nag-build up yan. Tapos, konting ano lang nila, konting gawa, kilos lang nila, bad trip na palagi, lagi ka sa max out.
Yeah. Landon ka lang.
Para ka lagi sa red line.
Landon ka sa taas kasi lagi. Or, alam mo, pinakamasamang, ano dyan, pinakamasamang pwedeng mangyari, yung mga nag... papakamatay. Kasi isa-isa yung sa mga
self-worth wala parang feeling nila.
Kasi nga ano ba to? Kasi na-realize ko lang 'yon. Minsan naiisip ko 'yon kapag parang nasa moment ka sa sarili mo na parang grabe yung pressure, grabe yung stress, grabe yung pagod mo sa work, grabe yung nakapaligid sa iyo. Yung mga yung lahat nagsabay-sabay sa isang araw o kaya sa susunod na araw o yung mga nagbini-build up ka. Tapos hindi mo na ilalabas so hindi ka nakakapag-refresh. So parang so, pakit ng pakit.
Hindi ka nakapagbawas eh, no? Yeah. Parang hindi ka na gumapagbanyo.
Yeah. And then just one quick second na parang, yeah, parang end it.
Yeah.
Ganon.
Parang snap lang.
Marami kang pwedeng gawin sa ganong kabilis na moment. Kasi punong-puno ka.
May mga kilala ka ba nag-suicide?
No, hindi ko, wala akong wala. Alam. Siguro, sorry kung may nakalimutan, pero wala akong alam. At para sa akin, sabi ko nga dati nung naisip ko yun, sabi ko, naintindihan ko bakit nangyayari yun. Pero, mas gugustuhin ko na lang sana na
magpa-crucify. Stupid love.
mas gugustuhin ko na lang na parang reach out kayo. Yeah. Alam mo, parang minsan naisip nyo parang mag-isa ka lang, wala kang makakausap. Kumausap ka ng stranger.
Ayun ba yun?
Brad, oo. Ewan ko para sa akin ha.
Ay, parang may nabasa nga akong ganyan na you have to talk to stranger. Vent out mo lahat. Kasi hindi ka naman niya kilala eh.
Exactly. Hindi ka niya kilala, hindi ka niya pwedeng i-judge. Yun lang yun. Bottom line doon.
Bilang mo lang ng coffee or tas ano.
Or kahit hindi. Phone call, stream,
spam, no? Yung mga,
ano ka. Pero yung tipong ano naman, tawag dito, yung tipong...
Hindi naman creepy.
Hindi naman yan. Hindi naman siya yung creepy type na ano. Pero basta at least, ito ang pinaka-point mo lang kasi is bago ka sumabog at makapaggawa ng hindi maganda sa sarili mo o sa ibang tao, kung ano mang bagay, nailabas mo. Nag-vent out ka kasi yun lang naman yung pinaka...
Actually, naawa sa mga... Yung nagsisuicide, mga kilala pa, di ba? Yung si Linkin Park, yung... sino ba yun, yung lead singer nila. Yeah, common si yung mga lead singers, Chester, no? Uh-huh. Tapos yung sa Pilipinas naman, yung lately lang, yung si lead singer ng Shackle.
Hindi nga.
Oo, pero tumalon sa building.
Ayun ba yun?
Oo,
matagal yung Brad.
Oh,
yung parang, nasa selfie siya?
Ha?
Naka-video siya? Naka-live?
Oo, hindi, ito nang lately lang yata.
Oo, oh, iba rin yun.
Oo, oh, iba pa yun?
Rin. Iba rin yun, Brad. Oh, naka-live daw siya.
Oo, oh, naka-live.
Nakalimutan ko sino yun, pero, yeah, tsaka si Jameer ba, ganun din?
Jameer?
Slapshot, Brad.
Ah, hindi ko kalala yun.
Ano, Slapshot, di mo kilala?
Kilala ko yung band, pero hindi ko kalala yung mga
oh,
tao.
Oh no, talaga.
Parang ano lang ako, level lang ako ng Paroque ni Edgar lang ako, tsaka mga Hill.
Bakit? Oh, may iba, meron naman tayong ano dyan.
Ayan, bayad sa tol yan.
Yan, bayad sa tol. Meron tayong ano, patalastas. Oh my God. Alam nga ba to? Yeah, well, alam mo yun, yung pressure nga yun eh. Oh. Hindi rin...
Pero isipin mo pre sila Robbie Williams, diba? Robin Williams, ano, pakamatay, no?
Mga, Anthony Bourdain.
Mga kilala. Oh, sino pa yun? Sino ba yung ano, yung nagpakamatay sa kulungan?
No? Sino? baka naman yung sino to. Yung sa kulungan.
Nakalimutan ko.
Paano mo may mga atraso talaga to.
Pinatay sila.
Pinatay. Pero anyway, sa mga, alam mo yun, sa mga nakikinig tsaka viewers yan, yung ganun po, alam mo yun, sabi ko nga sa'yo kanina, naintindihan ko bakit nangyayari yun or nagagawa ng isang tao. Pero,
pagsubok lang yan ng Diyos.
Yes, yes. So,
binibuild ka lang ng Diyos para maging stronger ka.
Yeah, and then, lagi yung isipin na parang, just always, pag nasa stress na moment ka, or yung ano bang general term?
Purpose.
Yung mga pressure, yung mga stress, yung mga problema siguro, o, pag nandun ka sa moment na yun, isipin mo lang lagi na
there's always solution.
Taong mahal mo, actually.
Yeah, yun yan. Kumbaga,
yung reason for you to live. Uh-huh. Yung mga taong
bakit
mahal.
Bakit ano lumalaban?
Yan, bakit lumalaban? O ba't ka lalaban? O ba't ka nabubuhay?
Bakit ka parang si Pacquiao?
Yan. Pacquiao, maging Pacquiao tayong lahat. Para sa 2022, John. Wala kaming ini-endorse. Baka sabihin nyo may ini-endorse ko. Pero, alam mo yun. Gag. Narinig mo ba? Baka tumakbo daw siya. Hindi ko alam.
For president? Oh, for vice president? Pero pre, alam mo, walang ano ko yun kay Pacquiao. Parang hindi...
Huwag ko lang.
Hindi, ang sakin ha.
Opinion lang, opinion lang.
Opinion ko lang. Parang wala naman siyang, kung papansin mo, wala siyang ginagawang masama palagi. Laging nakakatulong sa kapwa.
Yeah, yeah, yeah.
So wala siyang point para mangurakot kasi, tapos marami pa siyang pera pre.
Kasi sa Pilipinas.
Uy.
Brother, kasi hindi lang naman, porke yung nasa taas eh, hindi nangurakot eh, alam mo yun?
Yeah.
Anyway, ibang topic.
Ibang topic rin yan.
Pero as much as possible kasi sa Texalog Show,
mahirap yung politika. Politics.
Politika at saka religion. Huwag natin pag-usapan yun. Kasi diba, yun naman ang parang
unwritten
rule. Eh.
Yeah, kahit saan. Ang mga dapat hindi pinag-usapan, politika, religion, sahod.
Sahod. Maraming mga ibang tao. Anyway, ano mo, may dalagdag pa ba tayo? Masyado tayong
I think,
ano?
I think wala na eh. Yeah. Ang kailangan natin is matulog na kasi
Stress
reliever.
Actually, matulog na lang. Pero minsan iba kasi hindi nakakatulog dahil doon eh. Maligo muna kayo bago kayo matulog. Yes. Aantokin kayo.
Tsaka gatas.
Gatas. Brad ba, alam mo bang ang
gatas ng nanay.
Nagawan pa si baby. Ako, mami.
Joke lang.
Ako. Ano ba? Okay na ba tayo?
Okay na po.
Okay na tayo, di ba? Okay ba? Nag-enjoy ka naman ba?
Sifu? Yes, nag-enjoy okay po. Papa Rups. Yeah. Kuya Rups.
Papa Rups.
Papa.
Anyway, marami pong salamat no, sa mga nagstay hanggang sa dulo sa medyo makalat naming usapan. Pero sana may natutulang kayo. Na,
actually, medyo deep yung pinag-usapan
natin. Oo nga, eh, no?
May ano yun eh, parang stocks, eh, bag.
Yeah. Maraming makaka-appreciate ng mga kwento natin. Pero kung sa susunod ng mga episode, yung mga deeper ano natin, kaya natin ilabas yun kasi, alam mo yun, it's for us to share naman eh.
Yeah. It's for the, ano, parang good makatulong rin tayo sa ibang tao.
Human being.
Yep.
Humanitarian na pala tayo ngayon.
Yep.
Pero yeah, anyway, thank you so much. Don't forget to share and subscribe and like or thumbs up or ano ba.
Follow.
Follow, yes. Mga social media namin and YouTube, sa YouTube channel po namin. Abangan nyo rin, panoorin nyo, try nyo rin panoorin yung ibang episodes namin. Medyo, ano, masaya naman siya. Sana. Kung, alam mo yun.
Yeah, it's good for, stress reliever to eh.
Oo naman yung goal namin.
Makarinig ka na. Para tong sa totoo, para ka na nakikinig sa radyo.
Yung mga dati na naka-AM lang. Ayun sa ating bubuit. Ewan ko ba. But anyway, thank you so much again, Master Sifu. Yeah. Diba? So, sa uulitin, kasi katulad ng sabi ko, ito na magiging format ko sa Texalog Show. Kung sino man ang, ano mo yun, pwede ko mahatak.
Atakan natin yung kapit-bahay mo.
Wala na Brad, lumipat na.
Lumipat na? Yes. Natakot, no?
Natakot. Kasi narinig ka siguro. Anyway, sige. At tapusin natin to. Maraming pong salamat ulit. And thank you sa mga nagstay, no? And thank you rin kay Sifu sa pagpunta dito. Yeah. Kahit dalawa lang kami, nag-enjoy po kami. Sana kayo rin. Sa susunod naman po na episode, of course, babalik-balik naman to si Sifu. May sasabihin ko ba?
Yun lang, nagpapasalamat po sa mga nakikinig at sa mga gusto makakita sa dito.
Talagang ila after yung viewers. Anyway, yes, thank you so much. And sa uulitin, ito po si Kuya Rup nagpapaalam sa inyo.
At ito po si Master Sifu. Master na, Sifu pa.
Kita nga yun eh. So, nasasabing bye. Bye-bye sa inyo. Bye. Oh, 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 oh